în Evanghelia lui Ioan la capitolul 20 și vom citi primele 18 versete. Pagina 1053. O întrebare care verifică influența pe care o putem lăsa în urmă și impactul vieții noastre, cine va plânge la mormântul nostru? Aceasta e o întrebare bună care ne ajută să citim cu atenție și să prindem mesajul și semnificația acestei relatări. În ziua din tâia săptămânii, Maria Magdalena s-a dus dis de dimineață la mormânt, pe când era încă întuneric, și a văzut că piatra fusese luată de pe mormânt. A alergat la Simon Petru și la celălalt ucenic pe care îl iubea Iisus și le-a zis: au luat pe Domnul din mormânt și nu știu unde l-au pus. Petru și celălalt ucenic au ieșit și și-au plecat spre mormânt. Au început să alerge amândoi împreună, dar celălalt ucenic alerga mai repede decât Petru și a ajuns cel din tâi la mormânt. S-a plecat și s-a uitat înăuntru, a văzut fășiile de pânză jos, dar n-a intrat. Simon Petru, care venea după el, a ajuns și el a intrat în mormânt și a văzut fășiile de pânză jos. Iar ștergarul care fusese pus pe capul lui Iisus nu erau cu fășiile de pânză, ci făcut sul și pus într-un alt loc singur. Atunci, celălalt ucenic care ajunsese cel din tâi la mormânt, a intrat și el și a văzut și a crezut, căci tot nu pricepeau că după Scriptură Iisus trebuia să învieze din morți. Dar Maria ședea afară lângă mormânt și plângea. Pe când plângea, s-a plecat să se uite în mormânt și a văzut doi îngeri în alb, șezând în locul unde fusese culcat trupul lui Iisus, unul la cap și altul la picioare. Femeie, i-au zis ei, pentru ce plângi? Ea le-a răspuns: pentru că au luat pe Domnul meu și nu știu unde l-au pus. După ce a zis aceste vorbe, s-a întors și a văzut pe Iisus stând acolo în picioare, dar nu știa că este Iisus. Femeie, i-a zis Iisus, de ce plângi? Pe cine cauți? Ea a crezut că este grădinarul și i-a zis: Domnule, dacă l-ai luat, spune-mi unde l-ai pus și mă voi duce să-l iau. Iisus i-a zis: Marie. Ea s-a întors și a zis în evreiește: Rabuni, adică învățătorule. Nu mă ține, i-a zis Iisus, căci încă nu m-am suit la tatăl meu, ci du-te la frații mei și spune-le că mă sui la tatăl meu și la tatăl vostru, la Dumnezeul meu și Dumnezeul vostru. Maria Magdalena s-a dus și a vestit ucenicilor că a văzut pe Domnul și că i-a spus aceste lucruri. Amin. Putem simți bucuria, freamătul acestui moment, acestui eveniment, acestei sărbători, și în viața noastră e așa o bucurie, o undă de bucurie. Ori de câte ori cântăm această cântare, e viu și Hristos a înviat din morți, cu moarte pe moarte călcând. E acea realitate de care trebuie să ne aducem aminte. Ne definește cine suntem cu adevărat înaintea lui Dumnezeu. Însă, de multe ori când citim mereu și mereu aceste relatări, parcă pierdem din vedere elementul neașteptat, elementul surpriză, elementul șocant de-a dreptul care există în aceste relatări, în acest text pe care l-am citit. Cum ar fi dacă te-ai întâlni cu cineva apropiat pe care tocmai l-ai pus într-un mormânt în urmă cu câteva zile? În felul acesta ar trebui să plecăm în a înțelege realitatea învierii. Nu ți-ar fi tot una. Mai întâi, vei spune că așa ceva e o imposibilitate. Dacă chiar te întâlnești cu acea persoană, s-ar putea să te gândești și să-ți spui: ce bine seamănă cu tata, cu soțul, cu soția, seamănă leit. Nici de cum nu te-ai gândi că e o întâlnire în persoană cu cel sau cea pe care ai înmormântat-o. Nici o clipă nu ne trece prin cap să ne gândim în felul acesta. O altă posibilitate este să te întrebi dacă nu cumva ai o halucinație. Spre exemplu, când ucenicii erau pe marea învolburată și Domnul Iisus se apropia de ei umblând pe mare, care a fost reacția lor? Au început să țipe, crezând că este o nălucă. Poate situația te-a măcinat atât de tare încât nu mai știi dacă poți să ai încredere sau nu în simțămintele tale. Simți că oarecum felul în care percepi lucrurile te lasă și nu mai poți conta atât de mult pe felul în care percepi și gândești lucrurile. Sau poate crezi că ai parte de o vedenie sau de o viziune, că te afli în toiul unei revelații supranaturale. Dar să stai față în față cu cel înviat depășește orice așteptare și orice anticipație. Nimeni nu s-a gândit la lucrul acesta. Și acesta reprezintă argumentul cel mai solid în favoarea învierii. Îndoiala și gândul că trupul Domnului a fost furat n-a venit de la dușmani mai întâi, ci din partea ucenicilor, a femeilor. Prima reacție naturală. Vă rog să observați cum mintea noastră răspunde la realitate. Un lucru pe care nu ni-l putem explica, pe care nu-l putem cataloga în domeniul realității, așa cum o știm noi. Încercăm să-i dăm acea explicație plauzibilă. Și primul gând a fost că trupul Domnului a fost furat. Și la cine aleargă prima dată? La Petru și la Ioan. Crezând că ei poate o vor ajuta în această situație. O altă posibilitate, atunci când te întâlnești cu un Hristos viu după câteva zile, este să ai un atac de cord. Și toți aceștia despre care vom vorbi în această dimineață, dacă n-ar fi fost pregătiți de Dumnezeu, ar fi trăit șocul acesta. Reacția Mariei este o reacție de bucurie, dar este și o reacție tulburătoare și neașteptată. Abia în momentul în care Domnul o cheamă pe nume, ea realizează semnificația și impactul acestui moment și acestei întâlniri. Am hotărât în această dimineață să vorbesc despre arătările personale ale celui înviat. Avem în Biblie câteva arătări personale. Domnul s-a arătat și grupului de ucenici și spune în Corinteni 15 la peste 500 de frați deodată. Și lucrul acesta atestă valoarea acestui element. Săptămâna aceasta, stând de vorbă cu copiii despre evenimente, despre lucrurile care se întâmplă, am fost încurajat să îi aud în fiecare zi, mă întreba, no, astăzi ce s-a întâmplat? Cum a fost ieri sâmbătă, mă întreba, astăzi ce s-a întâmplat? Zic, astăzi nu s-a întâmplat nimic. Astăzi a fost sabat, toată lumea s-a odihnit, dar mâine e învierea. Și această realitate a întâlnirii cu Hristos ne pregătește pentru această imagine, observație pe care ei au făcut-o cu privire la timpul petrecut de Domnul Iisus pe pământul acesta. Gândiți-vă, 40 de zile. N-a fost vorba de o arătare față de o anumită persoană, față de grupul celor 12, ci a fost vorba de 40 de zile. Încercați să numărați de aici și până la înălțarea Domnului Iisus Hristos. 40 de zile în care Iisus a trăit printre ei și a învățat. Și mai ales că Iisus Hristos este primul rod al învierii în acel trup ceresc și slăvit. Lucrul acesta este cu totul și cu totul excepțional. Însă, relatările la care vreau să fac referire în această dimineață sunt cele întâlniri personale în care nu există oameni de față, cu excepția întâlnirii cu Pavel, unde oamenii erau de față. Întâlniri personale, singur cu cel înviat. Și toate aceste întâlniri au fost întâlniri semnificative, care au schimbat viața celor care s-au întâlnit cu Iisus Hristos. Despre cine e vorba? Despre Maria Magdalena, despre Petru, despre Iacov, despre Apostolul Pavel și despre Ioan în Patmos. 5 întâlniri personale semnificative. Prima întâlnire este aceea a lui Iisus față de Maria Magdalena. E surprinzător că prima persoană care devine beneficiarul acestui har este o femeie. Și aș vrea să vă spun că nu-i o femeie care, după standardele noastre, să fi fost respectată, să considerăm că ar fi fost cea mai îndreptățită după trecutul strident pe care l-a avut, nici de cum nu se potrivește, nu se așează în această panoramă spirituală a lucrării lui Dumnezeu. Considerăm că alții poate ar fi fost mai vrednici, mai potriviți pentru această revelație și descoperire. De ce această femeie? Poate cuvintele acestea au luat pe Domnul meu și nu știu unde l-au pus. Sunt cuvinte care trezesc în noi semnificația relației cu Iisus Hristos. Observați că această femeie îl numește Domnul ei, chiar dacă ea credea că el a murit. Nu știa absolut nimic despre înviere, însă ea îl numește Domnul ei. Cum îi spune lui Petru și lui Ioan? Au luat pe Domnul din mormânt și nu știu unde l-au pus. Ce har extraordinar! Dumnezeu îi face parte acestei femei și mesajul, dragilor, e următorul pentru fiecare dintre noi. Oricine poate să aibă o întâlnire cu un Hristos viu. Femeia aceasta ne vorbește că oricare dintre noi ne putem întâlni cu Hristosul înviat, cu Cel care a murit și a înviat pentru noi. Exemplul ei vorbește despre puterea Domnului de a oferi eliberare și iertare în viețile noastre. Știm din Biblie despre trecutul ei. Era o femeie care la un moment dat a fost stăpânită de 7 draci, 7 demoni, era în puterea celui rău, probabil a avut și o viață imorală în care a trăit. Însă, în momentul în care l-a întâlnit pe Iisus Hristos și a trăit acea eliberare, în viața ei s-a întâmplat ceva semnificativ, ceva ce nu mai întâlnise niciodată în viața ei. Ca o persoană se ofere o astfel de șansă, o astfel de eliberare, de nobilare, de scăpare de toate acele lucruri rele din trecut. Și pasiunea vieții ei a devenit să-L urmeze pe Mântuitorul, să fie aproape de El, să-L slujească împreună cu alte femei care îi slujeau și care erau aproape. Prima întâlnire personală este învierea lui Iisus Hristos și arătarea lui Iisus Hristos față de această femeie, Maria Magdalena. Al doilea exemplu este cel al lui Petru. Primul la care se duce Maria e Petru. Există câteva texte foarte frumoase din Scriptură care ne pregătesc pentru momentul acesta. În relatarea din Marcu, în versetul 7, îngerii când stau de vorbă cu femeile, ce le spun? Nu e aici, a înviat, duceți-vă și spuneți lui Petru. Petru este pregătit pentru momentul întâlnirii cu Domnul. În relatarea din 1 Corinteni 15, am găsit că Domnul, după ce a înviat, mai întâi s-a arătat lui Petru. Da? Dintre bărbați, prima persoană care a avut parte de harul și de arătarea Domnului Iisus Hristos. Cei doi când se întorc repede de la Emaus, la Ierusalim, îi găsesc pe cei 12 adunați la oaltă, cu alții probabil care au auzit de momentul acesta și care ce făceau? Spuneau și strigau de bucurie și cântau, a înviat Domnul cu adevărat și s-a arătat lui Petru. Apostolul Petru împreună cu Ioan merg la mormânt. Știrea aceasta a fost tulburătoare. Încercați să vă gândiți la inima apostolului Petru, la inima ucenicului Petru în acele momente. Tocmai se lepădase cu 3 zile în urmă că nu îl cunoaște pe Domnul Iisus Hristos. El, după ce a afirmat în Joia Mare, chiar dacă toți ceilalți găsesc o pricină de potignire, se vor lepăda, eu niciodată. Și lucru care se zdrobește în Petru în această ocazie, lupta, bătălia, frângerea se dă la nivelul mândriei. Apostolul Petru realizează că nu poate conta pe el. E acea vinovăție, remușcare, apăsare. Dacă citim relatarea din Evanghelia după Matei, lepădarea lui Petru este așezată înainte de sinuciderea lui Iuda. Asta înseamnă că ne putem imagina cam ce gânduri i-a trecut și lui Petru prin minte în acea ocazie. Considera că nu mai are șansă. Echivalentul actual ar fi cel al unui securist care și-a vândut frații, colegii, înainte de 89, cine i-ar mai da o șansă? Și Hristos îi se arată personal. Nu știu dacă au vorbit multe, dar toată acea tulburare, neliniște, agitație, veștile care circulau despre Iisus Hristos, mormântul gol și arătarea în persoana lui Iisus Hristos i-au schimbat pentru totdeauna viața lui Petru. Spun lucrul acesta fiindcă întoarcerea mea la Dumnezeu a avut loc în cămăruța mea. Mi-am imaginat că mă voi întoarce la Dumnezeu într-o întâlnire în care cuvântul va fi proclamat și îi voi spune, Doamne, te primesc cu toată inima mea. În schimb, după o întâlnire la un grup mic pe care am avut-o, m-am îndreptat spre casă și mintea mea, nu pentru că mă forțam, dar era acea influență, acel impact al cuvântului lui Dumnezeu, al adevărului lui Dumnezeu. Și când Dumnezeu îți vorbește, se întâmplă ceva, devii atras, devii captivat de cuvântul lui Dumnezeu. Și când am ajuns acasă, singur în camera mea, m-am pus pe genunchi și am spus, Doamne, sunt păcătos, am nevoie de Tine, Te rog să mă ajuți, Te rog să mă eliberezi. Cred că întâlnirile astea sunt semnificative. Să știi că Iisus Hristos e prezent acolo doar pentru tine. O strigă pe Maria pe nume. Se arată lui Petru și le reabilitează. Îi dă încă o șansă. Mi se pare surprinzător că apostolul Petru devine liderul apostolilor, a ucenicilor, îi numit de Hristos piatra pe care el va zidi biserica, un om care a fost atât de schimbător, un om care s-a lepădat de Domnul. Și cred că prezența lui în fruntea bisericii, exact lucrul acesta înseamnă că orice om are încă o șansă să se apropie de Dumnezeu. Și aș vrea să transmit mesajul acesta cât se poate de clar. Nici unul dintre noi nu putem spune, Domnul nu-i bun cu mine. Domnul nu m-a iertat, nu mă primește. Dumnezeu ne oferă încă o șansă și nimeni nu va putea să spună în ziua revenirii lui Hristos, Doamne, pe mine m-ai abandonat. E în Dumnezeu care ne iubește, care ne caută, căruia îi pasă de noi. A doua întâlnire a lui Iisus Hristos, întâlnire personală, e cu Simon Petru, căruia îi redă încă o șansă. A treia întâlnire este cu Iacov. Iacov, fratele Domnului. Avem o epistolă, mai avem încă una scrisă de Iuda, un alt frate de-al Domnului. Acum nu știu dacă a existat rivalitate în familia Domnului Iisus. Probabil Maria, cred că a fost foarte atașată de Iisus. Păstra toate cuvintele pe care le auzea, ce se spunea despre El în inima ei. Și asta a ajutat-o să rămână alături de fiul ei până la capăt. Să fie în camera de sus după ce Domnul a murit și a înviat și să stea împreună cu ceilalți și să mijlocească pentru ajutorul lui Dumnezeu și pentru puterea Duhului Sfânt care s-a coborât peste ucenici și care i-a ajutat să ducă Evanghelia până la marginile pământului. Dar să știți că nu i-a fost ușor. Nu i-a fost ușor pe de o parte prin câte a trecut, dar cel mai greu lucru a fost provocarea pe care Hristos o ridică. C.S. Lewis e cel care vorbește și spune să nu citiți Biblia și Evanghelia considerându-L pe Iisus un mare învățător moral, că nu este așa ceva. El nu face afirmații în care El ne arată că e un om superior, ci El face afirmații șocante. Eu sunt calea, adevărul și viața. Nu o cale, nu un adevăr. Calea în mod absolut. Eu sunt adevărata viță. Eu sunt cel ce sunt. Acestea sunt afirmațiile pe care le face Domnul Iisus Hristos. Și când auzi afirmațiile astea, poți să faci două lucruri. Să le asculți sau să spui prostii, nu mai vreau să aud așa ceva. Imaginea care ne ajută să înțelegem mai bine șocul afirmațiilor lui Hristos este să-ți imaginezi că o persoană cunoscută, obișnuită, din oraș, ar face afirmații de felul acesta. Cum te-ai comporta? Cred că i-a rugat pe băieții în halat alb să vină și să-l ia și să-l ducă undeva. Cam aceasta a fost reacția oamenilor din vremea aceea. Spuneau despre el că e îndrăcit, că e stăpânit de Belzebul și că e nebun. Și că nu merită să-l asculți. Până și rudele lui s-au comportat în felul acesta. Știți ce spune în Evanghelia după Ioan, capitolul 7? Nici frații lui nu credeau în el. Și Iacov s-a aflat printre ei. Un om care nu credea în lucrarea lui Hristos. Însă, și el a fost pregătit de veștile pe care le-a auzit. O fi zis, vestea asta pune capac la toate celelalte, la rușinea pe care noi am suportat-o până aici ca și familie. În momentul în care Domnul se întâlnește cu el, doar cu el, știți ce înțelege Iacov? Iacov înțelege că toate lucrurile acelea au fost adevărate. Tot ce a afirmat Iisus, tot ce a spus Iisus. Aș vrea, dacă citiți cu atenție epistola lui Iacov, să vedeți cât de mult se regăsește din predica de pe munte, din învățăturile Domnului. cât de mult a adoptat, a asimilat în stilul lui de viață. El devine după aceea liderul bisericii din Ierusalim. Nu-i vorba de Iacov, fratele lui Ioan, care a fost martirizat nu după multă vreme, ci vorba despre Iacov, fratele Domnului. Știți cine ia cuvântul ultima dată la întâlnirea la Conciliul de la Ierusalim? Iacov, fratele Domnului. El este cel care preia conducerea lucrării de acolo, în timp ce Petru este cel care merge în misiune, merge în lucrarea pastorală, în aduce Evanghelia mai departe. Iacov trece de la îndoială la convingere. Prin această întâlnire personală cu un Iisus Hristos care este viu și care îi se arată și care stă de vorbă cu el. O a patra persoană care are parte de o întâlnire personală, deși erau de față și alte persoane, însă Scriptura spune într-un loc că unii ori văzut ceva, în altă parte ni se spune că au auzit, dar nu înțelegeau despre ce-i vorba. E acea întâlnire a apostolului Pavel, a lui Saul, de altădată persecutorul, cu Iisus Hristos pe drumul Damascului. S-a dus să-i ducă în temniță legați pe ucenici, pe cei care îl mărturiseau pe Iisus Hristos. Era vreo 250 de kilometri între Ierusalim și Damasc. Până acolo s-a dus, cum numea el altădată, în râvna mea nebună, ca să-i prindă și să-i arunce în temniță pe cei care credeau în Iisus Hristos. Și Domnul îi se arată și îi taie calea. Și sunt doar două întrebări pe care el le poate ridica în fața celui înviat. Cine ești, Doamne, și ce trebuie să fac? Învierea lui Iisus Hristos din morți poate să transforme un prigonitor în cel mai mare misionar pe care l-a avut biserica. Asta face învierea lui Iisus Hristos, puterea pe care Dumnezeu o are. Și aș vrea să nu mai gândim în termeni aceștia. De multe ori spunem, pe omul ăsta, pe persoana aceasta, nimeni nu o poate schimba, nimeni nu o poate ajuta. Nu e adevărat. Dacă Dumnezeu a putut să schimbe viața lui Pavel, poate să schimbe viața oricui. Aceasta e vestea bună, vestea nemaipomenită pe care Dumnezeu ne-o aduce, pe care El ne-o reamintește. El e motivat, entuziasmat de această întâlnire personală cu Iisus. Și aș vrea să vă spun că tot ceea ce a scris îi motivat de această realitate. Așa își începe scrisoarea către biserica din Roma sau către bisericile din Roma. Nu avem în Romani o adresare specială bisericii, dar găsim în capitolul 16 nenumărate biserici celulă care erau în casele oamenilor în vremea aceea. Nenumărate biserici! Și așa începe Pavel scrisoarea. Nu zice Pavel apostol, ci zice Pavel sclav al lui Iisus Hristos. Această imagine a întâlnirii cu Hristos pe drumul Damascului a rămas vie până la sfârșitul vieții în inima și în viața lui Pavel. Ce întâlnire extraordinară, ce veste pentru fiecare dintre noi, că avem un Hristos viu care ne poate ajuta. Ultima persoană despre care vorbește Scriptura, că a avut o întâlnire personală cu cel înviat, este apostolul Ioan, care se afla în insula Patmos, într-o vreme în care biserica trecea prin persecuție, în jurul anilor 95, atunci e scrisă această scrisoare sau acele scrisori adresate bisericilor din Asia Mică. Și în ziua Domnului, spune cuvântul, era în Duhul. Și aș vrea să recitesc partea aceasta. În ziua Domnului eram în Duhul și am auzit înapoi a mea un glas puternic ca sunetul unei trâmbițe. M-am întors să văd glasul care îmi vorbea și când m-am întors am văzut 7 sfeșnice de aur și în mijlocul celor 7 sfeșnice pe cineva care semăna cu un fiu al omului, îmbrăcat cu o haină lungă până la picioare și încins la piept cu un brâu de aur. Capul și părul lui erau albe ca lână albă, ca zăpada. Ochii lui erau ca para focului, picioarele lui erau ca arama prinsă și arsă într-un cuptor și glasul lui era ca vuietul unor ape mari. În mâna dreaptă ținea 7 stele, din gura lui ieșea o sabie ascuțită cu 2 tăișuri și fața lui era ca soarele când strălucește în toată puterea lui. Când l-am văzut, am căzut la picioarele lui ca mort. El și-a pus mâna dreaptă peste mine și a zis, nu te teme, eu sunt cel dintâi și cel de pe urmă, cel viu. Am fost mort și iată că sunt viu în vecii vecilor. Eu țin cheile morții și ale locuinței morților. Este imaginea unui arhanghel care se arată pregătit de luptă, care merge în fruntea poporului lui Dumnezeu. Este imagine preluată din viziunile care apar în cartea Daniel, însă ceea ce e surprinzător, părul ca lână albă și alte imagini, sunt imagini împrumutate de la cel îmbătrânit de zile. Și lucru neașteptat pentru orice om care a citit în Vechiul Testament relatarea despre arhanghelii care se arătau lui Daniel. Este că acest arhanghel arată cu totul și cu totul special. Părul lui ca lână albă vorbesc despre divinitatea, despre dumnezeirea lui. Și aș vrea să mai spun un lucru. Ultimele două arătări și întâlniri personale despre care am vorbit, întâlnirea lui Pavel cu cel înviat și întâlnirea lui Ioan, apostolul cu cel înviat, au loc după înălțare, când Hristos intră în slavă, în putere, în autoritatea universală pe care El o primește din partea Tatălui. Și această slavă se vede încât Ioan cade la pământ, cel care în Evanghelie stătea rezemat pe sânul Domnului Iisus Hristos la cină, cade la pământ și rămâne ca mort în fața celui care este viu în vecii vecilor. Mesajul pe care Ioan îl aude, nu te teme, învierea lui Hristos te eliberează de frica morții și îți dă putere să trăiești cu adevărat pentru Dumnezeu. Un exemplu care ne ajută să înțelegem mai bine relevanța acestei realități pentru fiecare dintre noi este cel pe care Gary Habermas, unul din apărătorii învierii în această epocă a îndoielilor, care și-a pierdut soția în 1995 datorită unui cancer la stomac. Într-un interviu cu privire la această legătură dintre pasiunea lui pentru înviere și felul în care se raportează la moartea soției, el spunea următoarele. Soția mea era pe moarte sus în casă. Cu excepția câtorva săptămâni a luptat cu boala acasă. A fost o perioadă groaznică. Era cel mai rău lucru care ni s-ar fi putut întâmpla. Dar știți ce a fost extraordinar? Studenții mei mă sunau, nu doar unul, ci mai mulți, și îmi spuneau, în momente ca acestea, nu vă bucurați de înviere. În ciuda circumstanțelor sumbre, aveam două motive să zâmbesc. În primul rând, studenții mei încercau să mă îmbărbăteze folosind propria mea învățătură. Și în al doilea rând, avea efect. Stăteam acolo și mi-l imaginam pe Iov, care a trecut prin toate acele greutăți teribile și l-a luat pe Dumnezeu la întrebări, dar apoi Dumnezeu a inversat rolurile și i-a pus el câteva întrebări lui Iov. Știam că dacă Dumnezeu ar fi venit la mine, aș fi avut să-i pun o singură întrebare. Doamne, de ce e Debbie sus în pat? Și cred că Dumnezeu mi-ar fi răspuns întrebându-mă blând, Gary, l-am înviat eu pe fiul meu din morți? I-aș fi răspuns, să fim serioși, Doamne, am scris 7 cărți pe tema asta. Sigur că a înviat din morți, dar eu vreau să știu cum e cu Debbie. Cred că ar fi venit mereu aceeași întrebare. L-am înviat eu pe fiul meu din morți? L-am înviat eu pe fiul meu din morți? Până aș fi înțeles ce vrea să-mi spună. Mesajul învierii este că dacă Iisus a înviat în urmă cu 2000 de ani, există un răspuns și pentru moartea lui Debbie în 1995. Și știți ceva? A avut efect când stăteam afară pe verandă și are efect și azi. Aceea a fost pentru mine o perioadă teribil de întunecată din punct de vedere emoțional. Dar nu puteam trece cu vederea faptul că învierea este răspunsul la suferința ei. Încă mai îmi făceam griji, încă mă mai întrebam cum voi reuși să cresc singur 4 copii. Dar nu a existat nici măcar un moment în care să nu găsesc mângâiere în acest adevăr. Pierderea soției mele a fost cea mai dureroasă experiență pe care a trebuit să o înfrunt vreodată. Dar dacă învierea m-a ajutat să trec prin ea, mă poate ajuta să trec prin orice. Asta spune un om care a predicat învierea și care a fost pus față în față cu o realitate cruntă, pierderea soției sale. Dacă învierea m-a ajutat să trec prin așa ceva, mă poate ajuta să trec peste orice în viață. Și acesta e adevărul. Întâlnirea cu un Hristos viu te schimbă, te transformă cu adevărat. În încheiere aș vrea să răspund la această întrebare. Ce leagă pe toți aceștia? Sunt 5 persoane diferite. Maria Magdalena, Petru, Iacov, Pavel și în cele din urmă Ioan. Ce îi leagă pe toți aceștia? Și ce se întâmplă cu ei în urma învierii? În primul rând, fiecare din ei a avut înainte sau a dobândit după aceea o relație dinamică cu cel înviat. Aceasta e vestea bună a acestei dimineți. Că poți fi părtași într-o relație semnificativă, dinamică, transformatoare cu cel care este viu în vecii vecilor. Și poate mai bine ca oricând la sărbătoarea învierii. Această relație la care Domnul ne invită este o relație în care merită să investim. Să crezi în El, să asculți de El, să-L cauți cu toată ființa ta și să-I dea ascultarea pe care o merită. În al doilea rând, Iisus este pentru ei Domnul în termenii cei mai clari cu putință. Absolut fiecare, după ce s-a întâlnit cu Hristosul înviat, a putut să spună, El este Domnul. Doamne, ce trebuie să fac? A fost întrebarea lui Pavel, care i-a marcat viața, care domină orizontul vieții și a trăirii sale. Domnul meu, Dumnezeul meu, toate acestea se reflectă în viața lor și în trăirea lor. O vorbă cu tâlc pe care o spunea cineva sună în felul următor. Smerenia se află în noi, însă ne umilim în fața unor dumnezei falși. Dumnezeu ne-a creat să fim în relație cu El, să ne înțelegem locul, să înțelegem frumusețea, valoarea și măreția lui Dumnezeu, a Hristosului înviat. Însă când lucrul acesta nu se întâmplă, vom deveni idolatri. Ne vom închina în fața altor lucruri și vom prețui alte lucruri din lumea aceasta. Și nu-L vom prețui așa cum se cuvine pe Cel care a murit și a înviat pentru noi. Și ultimul lucru care îi leagă pe toți aceștia este că fără excepție fiecare și-a trăit viața pentru Cel ce a murit și a înviat pentru ei. Despre Maria Magdalena nu mai avem alte informații în Noul Testament, dar credem că l-a urmat pe Domnul cu credincioșie mai departe. Însă uitați-vă la Petru, la Pavel, la Iacov, la Ioan. Absolut fiecare dintre ei și-a dat viața pentru Mântuitorul. Au murit moarte de martiri, dacă nu erau convinși că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu cel înviat. Oare ar fi meritat efortul? Oare și-ar fi sacrificat viața? Moartea lor de dragul lui Hristos vestește puterea învierii de a schimba în mod radical viața noastră. Lucrul acesta ne arată că misiunea și slujirea noastră a fiecăruia, dacă ne-am întâlnit cu cel înviat, trebuie să înceapă acolo unde ne aflăm. În casa noastră, la locul de muncă, în relația cu vecinii, oriunde ne trimite Dumnezeu. John Ortberg spunea, dacă misiunea mea nu poate începe de aici, din locul în care mă aflu, ea nu poate începe de nicăieri. Dacă misiunea mea nu poate începe din locul în care mă aflu, nu pot să slujesc nicăieri în această lume. Mă rog ca Dumnezeu să ne ajute să înțelegem valoarea învierii Domnului Iisus Hristos. Arătările personale ale lui Iisus ne arată că Iisus te caută într-o relație personală. Că oricine poate să intre în această relație. Că cel înviat crede în tine și îți dă încă o șansă. Că El poate să-ți ofere convingere, așa cum i-a oferit lui Iacov. Că numai El ne dă pasiune ca să-L vestim până la marginile pământului, cum a făcut Apostolul Pavel. Și în cele din urmă, El este Cel care ne eliberează de frica morții și ne ajută să trăim cu îndrăzneală în viața aceasta. Fiecare dintre aceste 5 personaje care s-au întâlnit cu Iisus Hristos au intrat într-o relație dinamică, semnificativă. L-au văzut ca și Domn și Stăpân absolut și au început să lucreze de dragul Domnului, să-și înceapă misiunea, slujirea pe pământul acesta. Mă rog ca Dumnezeu să ne ajute și să binecuvinteze viețile noastre ale fiecăruia. Amin.